Iubiți credincioși, una este a asculta și alta este a face. Una este a asculta Sfânta Evanghelie, stând pe scaun, fără niciun vânt, fără nicio furtună, alta se află într-o situație ca aceasta. Noi, cei care stăm aici, o să spunem, eu n-am fi făcut așa. Căci așa gândim atunci când suntem comozi, când nu suntem în acea postură de necaz. Însă când ești, atunci te vezi cine ești. Este vorba aceea românească, plină de adevăr, zice, mulți vitești după război se arată. Deci mulți cugetă că dacă eram eu în locul lui Adam, n-aș fi mâncat din pom. Dacă aș fi fost eu în locul lui Petru, nu m-aș fi lepădat de Hristos. Dacă aș fi fost astăzi în locul lui Petru, nu m-aș fi afundat. Oare? Chiar crezi? Dacă oamenii aceștia plini de credință au avut așa slăbiciune, ce facem noi care suntem azi? Fraților, trebuie să-ți cunoști neputința, că neputință lucrează Dumnezeu. Altfel nu. Pe cei ce se încrede în sine și cred că pot, Dumnezeu lasă slăbiciunea minții și a puterilor fizice. Iată, astăzi este o pildă dată de moment, nu permanentă, nu veșnică, de cădere de moment și ridicare în același timp. Este vorba de Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi, numită Furtuna pe Mare. Ea este derulată în mod progresiv, deci în mod numerologic, după aceea a înmulțirii pâinile. Deci după ce Domnul a înmulțit pâinile, iată, au sărit pe ucenicii săi să intre în corabie, să treacă de cealaltă parte a mării. Oare ucenicii ar fi dorit lucrul ăsta? Nu cred. Nu cred. Cred că s-au și supărat. Dacă nu s-au supărat, s-au mâhnit, sigur. Dar de ce, fraților, se întâmplă lucrul acesta? Dar Domnul nu este iubitor de oameni? De ce face lucrul acesta să mâhnească pe oameni? Da, Dumnezeu nu privește dragostea prin prisma oamenilor. Așa cum gândim noi, hai să nu mâhnim pe copiii noștri, hai să nu mâhnim pe eretici, hai să nu mâhnim pe cei ce culesc, că doar este iubire de oameni. Iubirea are alte dimensiuni, fraților, în fața lui Dumnezeu. Și anume, aceea că Dumnezeu privește din punct de vedere a iubirii veșnice, nu cele vremelnice. Asta este dimensiunea. Deci, sigur, ucenicii când s-au văzut siliți și le-a spus, vă poruncesc să plecați. Nu le spui evanghelică. Cum a spus Domnul, da? Asta este adevărul. Vă poruncesc să plecați curată ceva altă parte a mării. Fraților, cât de trist este să fii fără Hristos. Cât de negură și întunecat este să fii fără Dumnezeu. De aceea, probabil că unii au și murmurat, poate mintea lor, sau poate și chiar cu gura, că n-a vrut să se despartă de așa binefăcător care a hrănit în pustie, a dat pâine acolo și pește. De aceea, fraților, nu întotdeauna măgulele folosesc. Nu întotdeauna favorurile zidesc pe om. De multe ori și o dojană și o mustare aspră curăță sufletul și de aceea cel care are minte și inimă bună le primește toate cu înțelepciune și bucurie. Care nu, care e egoist și iubitor de sine, este bine când e bine. Când e rău, nu e bine. Adică când apare mustrarea, încercarea, depărtarea, gata, s-a terminat cu dragostea. Nu suntem așa, oare? Sigur. Dacă ne poruncește tata sau mame, du-te, pleacă, sau duhovnic, ia, mai rărește pașii. Vai și ne mai supărăm. Ne urzesc în minte milioane de gânduri. Și a luat decizii. De aceea ucenicii nu știu ce luptă au avut în gânduri, cert este că n-au avut ce face, trebuia să plece. Vedeți, fraților, Dumnezeu nu repetă de două ori. Așa trebuie să facem și noi. Nu așteptăm să ne mai spună a doua oară sau a treia oară, poate, a doua, a treia oară să fie mai calm. Sau poate să fie mai îndoiene, poate să mai lase. Cine încearcă acest lucru să aștepte a doua oară să spună sau a treia oară, acela nu știe ce este în ascultare. Este o vorbă în popor, zice, odată te chem la masă, a doua nu-ți mai spun. De aceea, Mântuitorul n-a repetat aceste cuvinte, chiar dacă unii poate nu le-a convenit. El a rămas singur cu mulțimile. Deci era seara de acum, era aproape întuneric. Lumea era sătură. Lumea dădea slavă lui Dumnezeu pentru această binefacere. Ca să vedem mai târziu, lumea l-a căutat și a spus, rabe, te-am aflat aici. De ce? Pentru că ați mâncat din pâini? Și le spune Mântuitorul mustare. Că adică nu umbli după Dumnezeu când ai căpătat cele trupești. De aceea Mântuitorul a rămas cu mulțimile. I-a binecuvântat, i-a mângâiat și l-a trimis la casele lor. După aceea, el a plecat în munte să se roage singur. Fraților, aceste două evanghelii cumulate parcă ne exprimă o zi de-a noastră de lucru. După masa de seară, după ce ai mâncat și Domnul te-a binecuvântat, iată vine noaptea când trebuie să faci cele ale nopții. Și cele sunt care sunt ale nopții? În primul rând este rugăciunea. Omul se însingurează în camera lui, acolo își pune pravela și canonul, se roagă lui Dumnezeu, citește cărți sfinte sau Sfânta Scriptură, iar după aceea se odihnește. Deci ne arată Mântuitorul, sau cursul Evangheliei este cursul unei zile de-a noastră, în care nu te culca imediat după ce ai mâncat. Deci asta e învățătura Domnului. Căci ori ești pradă vrăjmașului, cu burta plină, îți apar năruci și fantezii și lupte de la dragi, ori dacă nu umbla cu lucrurile demonului, adică acum facem noi, după masă ne întindem în pat, 90% din facem aceasta, ne întindem în pat, luăm telecomanda în mână și schimbăm canalele. Care ne convine mai bine? Și acolo stăm până adormim. Dacă avem fericire să mai trezească femeia, zice, băi bărbate, zău, tatăl nostru măcar. Mai este fericit. Dacă nu, doarme ca vaca până dimineața. Fără nicio rugăciune. După ce o mânca ca porcul, să nu se supere cineva. Deci asta e respectul și recunoștința omului față de Dumnezeu. Că se închină icoanei dracului. Nu icoanei lui Dumnezeu care este pe berete, ci care este mișcătoare. La asta pe berete trebuie să stai în genunchi, trebuie să plângi, trebuie să te rogi, iată acolo, poți să-și mai moți că nu-ți cere cu nimeni. Deci iată cursul unei zile. Ne arată Domnul astăzi că după ce faci o zi de lucru, deci Domnul ce a făcut? A vindecat demonizații, a hrănit mulțimile, deci a făcut lucru. După aceea urmează intimitatea ta cu Dumnezeu. Sau mai bine spus, se completează una pe alta. După măsura intimității tale cu Dumnezeu, vei avea și sporul lucrurilor de peste zi. Nu înseamnă că oboseala de peste zi va întreține, sau odihna de peste zi va întreține rugăciunea de seară. Niciodată. De aceea, fraților, omul trebuie să aibă o obișnuință. Obișnuință este a doua natură. Dacă cineva i-a intrat în obișnuință să se roage, dacă n-a făcut rugăciune, nu poate dormi. Nu poate dormi. Nu știu dacă cei care nu bărgați știți lucrul ăsta. Ei, ceva lipsește. Nu poate să se culce, n-are somn. Deci obișnuința este a doua natură. Ți-a intrat în obișnuință pravilea și canonul, nu mai poți să-l mai leși. Căci dacă l-ai lăsat o zi, te mustă conștiința și imediat te remediezi. De aceea, fraților, iată, așa a spus Domnul, 6 zile să lucrezi, iar așa trebuie să o dai Domnului. Adică toată ziua ieși omul la lucrul său până, lucrare, și până seara, așa spune, până seara, iar noaptea a lăsat-o Dumnezeu, a lăsat-o pe omul pentru Dumnezeu și pentru odihna trupului. Așa spune Vasile cel Mare, zice, omul împarte noaptea în două, dă jumate Dumnezeu, jumate somnului. Mai ales atunci când este noaptea mare în lună de iarnă. De aceea, fraților, s-a gândit Satana foarte bine să ocupe timpul omului. Și a intrat în casă cu mintea lumina soarelui pe nesimțite, prin cablu, prin fibră optică. S-a pe unde media. Căci dacă intra prin ușă să-i deschizi, sigur nu-i deschideai. Așa intră și el, așa cum a intrat Hristos pe ușa încuiată, intră și el în casa omului și cu altă icoană în față. La acea icoană, aceea mișcă, aceea diversă, colorată și așa mai departe. Te rog, Bălea, că ieși cu telefonul afară. De aceea, iată, faptele bune întotdeauna trebuie să fie precedate de rugăciune, iar rugăciunea să fie de după cu rugăciune, adică dimineața te rog să te ajute, după aceea îi mulțumești că te-a ajutat. Și a ajuns lungimea zilei. Deci, fraților, iată Iisus s-a urcat în munte, nu putea să te roage acolo? În pustie unde era? Nu, s-a dus în munte. Nu că muntele ar fi mai nu știu cum, dar muntele este specificul singurătății. Este, deci, în primul rând, Iisus s-a lepădat de lume. Deci, omule, prima condiție la rugăciune este să te lepezi de lume. Care lume? Deci, de prieteni, de cunoscuți, de tot ce ai și de familie. Deci, de tată, de mamă, de soție, copii, du-te în camera ta. Că așa spune Evanghelia. Intră în camera ta. Bun, dar unii spun, dar n-am cameră. Ca numai o garsonieră și suntem mulți. Ceea ce rar este astăzi lucrul ăsta. Dacă nu este cameră, fă-ți tu cameră în mintea ta. Adică închide ușa gurii și ușa gândurilor și roagă-te acolo în colectiv dacă nu ai cameră singură. Deci, fraților, ridicarea înălțimii este specificul să te lepezi de toată lumea. Deci, bune, lepădăm de lume, că nu mai vine nimeni în sala pe la tine cu poveștile. Dar, mintea oare ți-ai lepădat-o la ușă? Aici este marea problemă. Sfinții Părinți spune așa, când te rogi, trebuie să închizi 3 uși. Ușa fizică, asta cu clanță, ușa aceasta cu 2 buze, care trebuie să-i pui fermoară, și ușa minții, care trebuie să-i pui stabile la gânduri. Că altfel rugăciunea ta nu este primită la Dumnezeu, nu este corectă și nu este din inimă. Poți să te rogi împreună cu alții, sau vorbim cu alții, cum fac unii, zice tatăl nostru, mai vorbește ceva cu femeia sau cu soții, iar mai zice o rugăciune, iar se apucă. Așa e rugăciune? Deci nu s-a închis ușa, n-ai închis buzele, n-ai făcut nimica. Dar trebuie să închizi și gândurile. Ei să vezi că asta e cel mai greu de închis. De ce? Că diavolul s-a adus în minte tot ce e făcut în ziua respectivă. Tot ce ți-au spus oamenii, tot ce ai văzut, ce ai dat în memorie, tot ce ai vorbit sau ai întâmplat în ziua respectivă. Mă mir ca cineva să se poată ruga dacă n-a închis ușa gândurilor. Bun, dar cum se închide ușa asta, omule? Sfinții Părinți ne dă un sfat și zice așa. Mai ales seara, când mintea este învolburată de treburile și gândurile zile, citește cuvânt de învățătură, mai ales de Sfânta Scriptură. Și mai ales de Noul Testament. Ca acele cuvinte aduc liniștea minții. După ce ți-a liniștit mintea, după aceea pune-te la rugăciune și începe cu împărate ceresc, celelalte, cu câteva metane, după aceea folosul rugăciunii. Omule, cel care zici numai Tatăl nostru și crezul dacă zici, iar la știri stai ore întregi. Dacă Dumnezeu îți va cântări în ziua judecății, cumpăna timpului tău, ce vei face? Cine trage în jos? Rugăciunea ta? Sau știrile de la televizor? Sau meciurile? Crezi tu că cu un Tatăl nostru capes mântuirea sau îți îmbiezi conștiința spunând că te-ai rugat? Mai ales de gura femeie. Pe Dumnezeu nu poți minți. Cine n-are un program de rugăciune de seară, niciodată nu va spori duhovnicește. Absolut niciodată. Dacă n-a gustat rugăciunea în liniște, nu știi ce înseamnă Dumnezeu. Nu știi ce înseamnă pacea lăuntrică și întâlnirea cu Dumnezeu. Deci, fraților, aceasta este cel mai greu de închis, ușa gândurilor. Dacă faci lucrul acesta, încet, încet, gândurile se liniștesc, le lești la ușă și te rogi de Dumnezeu cu toată inima. Deci, iată, Mântuitorul ne-a dat pildă astăzi că trebuie să te urci în munte, adică nu în muntele fizic, acolo de mănâncă lupii, adică intri în camara ta, acolo fii singur, nu cu oameni, n-aduce lumea în casa ta și acolo te ridică la înălțim duhovnicești cu mintea și cu inima. Fraților, Domnul avea nevoie de rugăciune? Păi, dar El e Dumnezeu. Cui să se roage? Se ruga Tatălui. Cum se ruga și în grădina Ghetsimanei. Dar rugăciunea Lui este pentru noi, nu pentru El. Noi ne rugăm pentru noi. El s-a rugat pentru noi, nu pentru El. De aceea Domnul s-a rugat pentru noi să credem în El și să primim cuvântul adevărului Lui. Iar noi ne rugăm pentru păcatele noastre, să ne ierte Domnul greșelile și păcatele și pentru aproapele nostru. Asta e rugăciunea noastră. De aceea Domnul s-a rugat acolo cu toată ființa Lui. Iată, vedem că Ghetsimanei spune că erau picăturile Lui ca de sânge. Doamne, am ajuns bună să vărsăm sânge când ne rugăm? Dar de unii? Greu mă iese și o lacrimă din ochi. Foarte greu. Că n-are cum să iese lacrima din mulțime de gânduri. Dintr-o rugăciune scurtă. Niciodată nu este lacrima de o simplă rugăciune, de multe gânduri, așa și din grija că trebuie să urmănești ceva. Niciodată. Și după prelungirea rugăciunii vine calitatea și după calitate vine o lacrimă, dacă vine. Nu mai spune de plânsul continuu și de umilință care sunt daruri înalte. Iată așa, Domnul, de la pildă astăzi, cum să ne rugăm? În singurătate. De aceea, fraților, fiecare este obligat să aibă un program de rugăciune. Iată însă, corabia era în mijlocul mării. Deci, fraților, Domnul i-a pus la o mare încercare pe ucenici. Deci i-a trimis acasă, dar pe altă parte, ca pe de-a dreptul, cu corabia, să meargă în Capernaum. Acolo unde mai locuia Domnul când și când, dar nu ca loc, nu ca și casă locație, ci ca oraș, el nu are casă. Și iată, a început furtuna de pe mare. Deci furtuna a început de cu seară. Corabiere știu foarte bine cât de primejdios este călătoria pe mare. Pentru că acolo se ridică furtuni și viața se este în pericol. Acești ucenici nu erau străini, erau învățați cu valurile, erau învățați cu furtunile. Însă, fraților, tot la mila lui Dumnezeu era viața lor. Acum se spune că oamenii au siguranță în navele care le au, pentru că au atâta specializare și electronică și transmitere radio prin unde, la bază, așa spunea un marinar, și orice primește semnalizează la bază. Și de acolo urmărește vaporul prin satelit. Acum, corabiele se încrede în satelit și în bază. Atunci oamenii se încredeau în Dumnezeu și strigau la El. Corăbile pe atunci erau corăbi rudimentare, cu pânză. Pe șivarurile purtau corabia unde era, unde vrea. De aceea oamenii la porturi stăteau zile întregi să aștepte călătoria. Nu ca acum la ora programată de corabie. Depindea călătoria de cum bate vântul. Dacă era vânt prielnic, se urca în corabie. Dacă nu, nu. Păi ducea în altă parte. Deci așa era corabia, așa era corabia și a ucenicilor. Deci o corabie rudimentară unde de ultime ori vâsleau și băteau, mergeau unde bătea vântul. Fraților, spune la psalmistul David, cei ce își fac lucrări în ape multe, aceia au văzut lucrurile lui Dumnezeu în Catisma 15. Adică cei de pe mare, aceia sunt cei mai aproape de Dumnezeu. De ce? Că sunt moarte la fiecare clipă. Stau cu frica în permanent, dacă începe vânt acum. Și e un val de 20 de metri. Și ne neacă, ne duce în fundul oceanului. Deci aceia au văzut lucrurile lui Dumnezeu, adică puterea lui Dumnezeu care îi ajută. Fraților, în aceste momente în care erau ucenicii alarmați, fricoși, așteptau moartea, iată, de ceasuri întregi se luptau cu valurile. Bineînțeles că aveau și meșteșugul cârmuirii, pentru că cârmacii știu că nu trebuie să te pui de-a cârmuirii valului. Acum, da, cu tehnică modernă te pune cărmezul valului, că nu te ia. Dar atunci nu era așa. Și numai cei iscusiți cărmeiau corabia. De fapt, asta este înțelegere și a vieții. Când apare ispita valul vieții, nu te pune cărmezul și că te doboară. Ci bagă-te sub val, adică fă-te mic și taci din gură și rabdă. Că valul poate trece peste tine. Deci ucenicii erau și fără Domnul, erau și singuri, erau și în furtună, erau și în primește de moarte. Ce necazul! Deci nu, când apare una, nu-i numai una. Apare mai multe. Iată că apare și frica, și năluca. Ți se pare. E du-te în pădure noaptea și ai să vezi că aud prostosne în vreascure și se pare că foșnește. Deci te aplică o frică de dacă nu ești tare cu inima, te duci jos. Dar pe mare. De obicei, fraților, să știți, dacă ați observat, când ai un necaz sau o situație limită, apar fel de fel de gânduri. Deci atunci vine și diavolul mai tare, ca să te bage în panică, să-ți pierzi cumpătul de tot. Poate să observa lucrul acesta. Dacă nu, observați-l. Ei, așa a fost și la ucenici. Nu mai era că era furtună, dar și gânduri de tot felul. Unii strigau poate la tată, la mamă, sau la mamă bun, de la părinți, la copii. Unii cine știe ce strigau? Pentru că așa e în fața morții. Însă, fraților, Domnul s-a gândit la ei. Deci Domnul i-a pus la încercare câteva ceasul să vadă ce faci, omule, fără Dumnezeu. Faci ceva? Cei care se încred în sine și cred că pot face ceva, se va încurca și vor da cu un stângul în dreptul. Deci se vor poticni. Aceasta puteți să o probați pe pielea dumneavoastră. Când faci ceva fără Dumnezeu, te încurci de nu te vezi, nu-ți merge nimic. Mai mult decât atâta, ca să nu dai bine pe cineva, tu strici cu mâna ta. De aceea, Domnul ne predă încercări. Bun, dar dacă ne iubește Dumnezeu, de ce e necesar să treci și să treci prin situații limite? E normal asta? Fraților, învățăm de lucrurile practice. Oare duce comandantul pe ostaș la luptă fără instrucție? Duce profesorul la examen fără predare? Duce inginerul la locul de muncă fără instrucțiuni pe muncitor? Nu. Capiți o meserie, fie că ești pilot, fie că ești șofer, fără examen și școală? Nu. Bun, atunci vrei să intri în Părăția lui Dumnezeu fără necazuri? Nu. Deci nu se poate. Dacă vrei să fii adevărat ucenic al lui Iisus Hristos, trebuie să treci prin ce a trecut El, care a spus în lume necazuri veți avea. Deci prin încercări. Fraților, încercările nu sunt că meriți sau nu le meriți. Dar suntem botezătorul a meritat încercările? Sau Maica Domnului, că a fugit în Egipt? Păi dar tocmai problema este că la mai mare simț, mai mare încercare au avut. Asta e mare problemă. Iar tu, păduchii îți dă după cum ești tu. După grumajul tău. Nu-ți dă mai mult Dumnezeu că poți duce. Dar nu rămâi fără necaz. Asta să o înțelegi. Care e scopul necazului ăsta, fraților? Mai multe învățători tragem din ea. Și anume, nu poți nimic fără Dumnezeu. A doilea, nu ai experiență. Te potinești. A treilea, nu poți fi învățător să dai pildă de altul dacă nu ai trecut pe ispite. A patrulea, nu poți să ajungi la Împărăția lui Dumnezeu dacă nu ai căpătat vigurozitate duhovnicească. Deci absolut necesar este necazul. Și se pare ție că este prea mare, că noi ne-am învățat comoditatea, nu avem necazul de câteva zeci de ani, nu avem foame, nu avem războaie, nu avem nu știu mai ce. Asta e altceva. Ne înțapă un țânțar și gata ce mare necaz avem. Că nu ne iese, nu știu ce piesă la mașină, gata, vine cazul. Ai omule, chiar ești copil. Noi n-avem necazuri serioase acum. Dar înainte era holeră, fraților, și ciumă. Și era o secetă și era o foamete de nedescris și războaie. Și oamenii nu mai pierdeau cumpătul. Marea problema noastră este astăzi și cea mai grea, că nu mai există unitate în necazuri. Mă uit așa, chiar așa ca la biserică. Dar mi-e place să fim numai pentru noi. Eu să am scaunul primul, eu să stau mai comod, eu să fiu primul la anafră, eu să fiu în cea. Pare. Fraților, Calul se cunoaște pe alergat. Creștină după dragoste. Asta e măsura. Poți să fii tu cât de evlavios. Poți să ai mama visul și abedină. Poți să fii tu făcător de minuni. Poți să știi Scriptura pe de rost. Dacă nu ai dragoste, auzi ce spune. Nimic nu ești. De asta necazul era mai ușoare înainte. Că era sprijin. De unde astăzi sprijin? De unde sprijin? Pentru că oamenii înainte se uneau în necazuri și luptau comun împotriva ispitei. Astăzi, fiecare cu a lui. Și de asta, pentru unii este greu. Nu te doare necaz, că te doare singurătatea. Fraților, deci sunt absolut necesare necazuri și încercări. Dumnezeu ne dă încercări în toată viața, să nu crezi că ești cutit. Dacă încerci să te descotolosești de ele, o să vezi că vin mai multe. Dacă să încerci să le razi încetul cu încetul, ai să vezi că se diminează. Asta este măsura. Încerci prin avocați, cunoștințe, relații, bani, să descotolezi de caz, vei reuși. Da, dacă sau nu. Dar vei da peste ceva și mai mare, și mai greu. Și răbdare nu vei învăța niciodată. Fraților, știu cum fac crescătorii de verme de mătase? Ca să aibă producție, pentru că verme de mătase sunt foarte sensibile la zgomote, întâi bat într-o tablă, încet, încet, după aceea mai tare, mai tare, până duduie. Se învețe cu zgomotul. Așa face Dumnezeu cu noi. Nu-ți dă la început un necaz mare, ci încetul. Câte leacă, câte un pic. De ce nu rabzi acel un pic? Au și spunea Apostolul Pavel. Răbdarea aduce încercare și încercarea aduce smerenie. Păi da, normal că de asta erau oamenii smeriți. Că răbdau și se smereau. Acum, dacă nu rabzi, nici smerenie n-au. Vedeți? Nu înseamnă că Dumnezeu ne urăște, frate. Dacă îți dai necazul, i-a urât pe ucenici astăzi? I-a spus, plecați că nu mă întreabă cu voi? Nu! I-a încercat, i-a pus la încercare. Așa trebuie să facem și noi încercări cu copiii noștri și cu fiii noștri duhovnicești. Să vedem, sunt fii numai de normă sau sunt fii adevărați? Îți place de tată și de mamă numai, sau de duhovnic numai când îți spune vorbe dulci? Sau și când te repede și îți spune vă două? Oare? Înseamnă că ești mămăligă crudă. Înainte părinții puneau la încercat pe copii. Și îi certau și îi mustau și creșteau cum trebuie. Vai de părinții de azi. Fraților, nu până în sfârșit Domnul i-a lăsat pe ucenici singuri. Iată că s-a luptat cu varurile, este vorba de peste 6 ore. În a patra strajă a nopții, înainte nu erau ceasuri, fraților, cu răbire n-aveau ceasuri, ci se ghidau după stele și după lună. Astăzi s-a putut nu mai ghida după stele și lună, ca astăzi se confundă dronele cu stelele. Chiar spunea cineva, uite-o și lucea frumar, dar era o dronă. Și o să te trezești după dronă, nu după luceafă. Că mai e plin cerul de drone, care urmăresc fiecare palmă de pământ. Deci, măsura și ceasornicul cu corăbirea erau stelele. Deci, înaintea lunii apare luceafărul de seară, înaintea soare apare luceafărul de dimineață. Clar, apare luceafărul, știi că e aproape soare, deci e aproape ziua. Știi că apare luceafărul de seară, e aproape noaptea. Când carul mare este deasupra cablului, trebuie știi că e miezul nopții sau aproape de miezul nopții. Așa se ghidau oamenii. Dar și înainte aveau ceasuri. Mai cânta cu coș, dar și dacă n-aveau somn, cânta mai dimineață. Deci asta era. Deci în vremea romană, atunci se împărțea noaptea în 4 străzi. Cine a făcut armată știe. Deci aveai feșei 4 cu 12. Într-o noapte, a patra stajă era tocmai de la dimineața de la 3 până la 7. Pe cei pasă sau în postul de santinelă unde erai. Deci, atunci a apărut Domnul. Dar de ce a apărut atunci? De ce? Ne punem întrebarea și noi de ce? Pentru că Domnul nu apare atunci când vrei tu, ci când vrea El. Pentru că întâi Domnul te lasă să vadă ce faci. Pentru că, fraților, dacă noi imediat am rezolvat problema copilului sau fiului domnicești și nu l-am lăsat să se lupte, ce experiență captă ăla? Nici experiență de luptă. Întâi îl lasă să cadă, să se pălească, să se lovească, după aceea ridică când vine, când nu mai poate. Așa face Domnul, ne lasă aproape când ne este ultima sută de metri, atunci intervine Domnul. Deci, fraților, Dumnezeu pe lângă necazuri ne mai cere și altceva. Și răbdarea necazuri. Adică nu răbdare până la prășit, ci până la sfârșit. Adică până la capăt, spune Domnul, cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Bun, răbdă de ispite, da? O oră, două, trei, o zi, două, după aceea te rești de aminte, nu ai cununa. De aceea Domnul a încercat pe ucenici să vadă până la sfârșit dacă au răbdare. Și a venit Domnul plutind pe apă, mergând ca pe uscat. Fraților, aici se arată puterea Dumnezeului. Dumnezeu este stăpânul Universului. Deci, El nu se supune legii gravității. Așa se spune în fizică, așa, că este această gravitate care atrage omul și atrage orice obiecte. Eu știu dacă e așa, parcă mă îndoiesc. Dar cert este că Domnul este Cel care stăpânește totul. Deci, apa îl ținea deasupra. Și iată mergea pe mare ca pe uscat. Ucenicii când l-au văzut, nu-i de ajuns zbuciumul, că gândiți-vă, 6 ore să te luți cu varurile, ești mor de oboseală. Nu mai e nicio vlagă în tine. Și nu o luptă de asta așa, o luptă pe viață și pe moarte. Ori trăiești, ori mori. Fraților, știți ce mult se bucurau înainte corăbierii? Se spune că Magellan și Cristofor Columb aveau în corabie, în vârful catarului, câte un om. Ăla ce era? Era loc de observator. N-avea pentru nici binoclu să vadă nici nimica. De aceea se spune în Sfânta Scriptură la Fapte Apostoli că unul a căzut pe catarg. Era tocmai la care era observator. Și l-a înviat apostolul Petru, să pare exact. Petru pare numește. Ei, acela, când observa țărm, striga în gura mare, iată pământ, iată pământ. Și toți săltau și chiriau în sus de bucurie că au ajuns la pământ. Că atunci nu erau măsurători de mile până la pământ, nu știa, nu se cunoștea pământul. Și de așa mare bucurie începeau să dănțească, să bucure acolo, că era de pământ. Și mergeau acolo la pământ să se odinească. Poate să meargă mai departe sau să meargă înapoi. Ei, iată ucenicii n-au dat de pământ aici. Pe lângă că era oră trecute, pentru că era și noapte, deci și noapte, și obosiți, și furtună, pe deasupra era și frică. Iată, nu-i de ajuns, aia este patru, când mai vine și nălucire. Așa se întâmplă. Diavolul, când ești mai căzut, atunci te aruncă și mai jos, cum a fost la Sfânta Marina. Nu-i de ajuns că a băgat-o pe gând în tenisă, așa, acolo a venit diavolul și a căscat gura și a înghețit-o. Și din gura diavolului a strigat către Domnul Sfânta Marina. A fost și nălucă. Ce nălucire? Nălucirea este ori fantezia ochilor de spaimă, cât să se pare. Mai ales fricoșe, au numai păreri. mi se pare că merge urma mea. Parcă am mișcat acolo. Parcă vine spre mine. Parcă și iar parcă. Fraților, iată că nu era nălucire. Ea, Domnul nostru Iisus Hristos. Dar fiindcă era îngânare de zi cu noapte, probabil că era și lună plină. Probabil că se zărea. Dacă văzut că nălucă, dacă e întuneric, beznă, nu vezi nimica. Ori Domnul strălucea, este o variantă, ori era lună plină și ucenicii s-au văzut pe Iisus mergând pe apă. Altă variantă. Nu ne interesează care variantă era. Cert este că Iisus era și au văzut și au crezut că e nălucă. Atunci frica i-a cuprins și mai puternic. Fraților, dacă omul rezistă în ultimul necaz greu, ați să vedeți că vine liniștea. N-ați fost la lucrul ăsta? După ce ai o greutate mare, mai vine una peste tine și mai grea. Dacă atunci ești înțelept, te rogi și rabzi, vei scăpa și vei vedea limanul și bucuria. Dacă nu, te nești, cum spune românul, ca țiganul la mal. Adică ultima clipă când trebuie să-i izbăvirea și cununa. Așa să ne putem și noi neca ca țiganul la mal în viața noastră. Merge omul la biserică o viață, iar la urmă îi sucește mințile unul sau altul și se duce. Ori în altă parte, ori sunt soare, ori mergi la sectare, ori cine își mai știe și face. Așa se întâmplă pentru cel care este îndoielnic, fricos și care pășește cu pașii îndoielnici în viața aceasta. Deci, fraților, mare este simbolul vieții. Viața noastră este ca o mare învolburată din scutece. Unii sunt orfani de scutece. În care au necazuri și valuri mai mici sau mai mari după cum produce sau când hrăzește Dumnezeu. De aceea valuri nu vor lipsi. Problema este următoarea, să nu-ți faci tu valuri. Ești varianta asta. Adică dacă tu îți faci singur o cruce grea, n-ai decât te s-o rabzi. Sau dacă ai făcut altora cruce grea, așteaptă și tu la altă cruce grea. Deci aceea este echitabilă, aceea care vine fără ca tu să faci greu la altul, sau să nu cauți greutatea, să o faci singur. Păi și te plângi de că ești bolnavi pe lămâna că ai fumat toată viața. Și te plângi că ai celălalt ficat că toată viața ai băut. Păi și te plângi că ai cancer la coloană când ai făcut aborturi. Păi rabde, tazi din gură. Și te mai miri. Măcar să fie echitabil. Cât de cât. Nu mai spune cunună. Cunună au simțe și care rabde pe nedrept. Dar măcar tu fie echitabil. De aceea, necazurile în viața aceasta, fraților, sunt binecuvântate de Dumnezeu pentru a ne îndrepta viața și a ne înțelepți, a ne aduce la cunoștința adevărului. Iată, fraților, că în aceasta Mântuitor a fost cel care la cuvânt și a spus, îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Trei lucruri clare și distincte. Îndrăzniți, când îndrăznești, când ești descurajat. Fraților, este important și când spui la cineva, hai, ai curaj, nu te teme. Chiar dacă e o vorbă goală, până la urmă, vorba aceea goală, dacă n-are plinătate, și aceea e bună până la urmă. Parcă îți dă ulei de curaj. Dacă ne spune Domnul, îndrăznește, fiule, nu te teme. A îndrăzni, nu înseamnă îndrăzneala aceea obrăznicie. Deci una este îndrăzneala obrăznicie, asta este îndrăzneala necazul. Deci, fraților, a fi îndrăzneț este o calitate. Dar a fi obraznic este un defect. Îndrăzneala cu obrăznicie este atunci când omul este impertinent, când are frică de Dumnezeu și rușine de oameni și calcă în picioare conștiința. Aceea este. Dar, în schimb, un astfel de om în fața primejdie este foarte ticălos. Pe când îndrăzneala cea bună apare în momentele critice ale vieții, te luminează Dumnezeu când s-o ai și este salvatoare. Degeaba stai înainte de a zice hop, cum zice românul. Degeaba este îndrăznesc când nu trebuie. Dacă când trebuie, nu ești îndrăzneț. De aceea Mântuitorul i-a îndemnat la îndrăzneală. Adică le-a ridicat moralul, fraților. Asta vrea să spună. Deci îndrăzniți, nu vă temeți, adică le pădați frica, eu sunt. Care eu? Cine putea să fie altul? Eu, deci eu, Domnul vostru, Învățătorul vostru, Hristosul vostru, Mântuitorul vostru. Păi, una să spună, vezi că eu sunt Iuliu Gheorghe, care a venit să cu barca, eu știu dacă mă salvează, dacă mă neacă înapoi. Să mă să fie Hristos, că ai siguranța în El. Deci când a spus, eu sunt, arată siguranța izbăvirii, adică nu cape niciun fel de pericol. Fac o paranteză, eu spun cineva, acum duminică Sonia K2 în Moldova. Tocmai era concubin. S-a băgat ea în chelea goală în baltă, era de pe stadie, nu știu, nu am resunut exact. Așa, și-a dus la funcă, era o escavară de asta de ei, așa, o intra și concubinul pe ea să o salveze. S-a dus ca bolovanul, o văzut mult mai bine la servici, a doua zi, colegii, iunie, eu văzut că era prudia un frate deasupra apei și el era ca bolovanul în fund. Ei, te mai ajut și judecata pe deasupra de zără. Ce faci dacă mori așa? Fundul iadului. Cei care mor în concubinaj n-ai nicio șansă de mântuire, nu poți să mi dai nicio slujbă în biserică. Asta o paranteză. Fraților, oare acești ucenici, fiindcă aveau meseria de pescare, nu știau să note? Dar nu există să fii pescar și nu știi să noți. Eu, de exemplu, nu știu să not. Deci știau să note, dar problema era alta. Una să noți la un kilometru sau câteva sute de metri de mal, alta să vii mijlocul mării. Este acum concursul de caiaca noi care fac acești eu medalii, dar câte noate? 100 de metri, mai mult decât data nu. Dar iată că cu toată experiența vieții să nu te bizui pe tine. Chiar dacă tu crezi că ești ascunsit și poți învinge, s-ar putea să neci. Cunosc un om, 40 de ani a fost șofer pe tir și pe autobuz și pe mașină și chiar pe bicicletă și a murit. Vă spun sincer. Și cunosc omul ăla. Când te încrezi că știi că poți, ca experiență, fără Dumnezeu, te închedi și te înneși într-o baltă cu nasul acolo. De fiți atenți, niciodată nu vă încredeți în experiență, în forța fizică și intelect, că eșuați. Deci, iată, experiența Evangheliei de astăzi ne arată clar. Fraților, al aceste cuvinte li s-a răsipit norul gândurilor și a primejde și a încercărilor ucenicii. Nu mi-a interesat faptul că erau valurile, parcă le-au prins puteri, parcă li s-a întărit mușchii, le-a revenit inima la loc și când au văzut pe Domnul. Deci ce înseamnă aceasta? Omule, când ești în necaz, Domnul este atât de aproape de tine, care spune, în șapte, spune în suflet, în cuget, îndrăznește, nu te teme. Domnul este cu tine. Și așa este, Domnul este cu tine, care primește la tine. N-au și spune, mai ține de ce Sfântul zice, Doamne, unde erai când pătineam? Zice, stai era lângă tine. Deci lângă tine eram. Dar fiindcă nu avem ochii să vedem, dar Dumnezeu ne lasă să încercăm și ne dă mâna când trebuie. Iată deci, fraților, Petru, cel mai dintre frunte ucenici, cel mai bătrân, cel mai zelos, cel mai dintr-o bucată, fără să stea pe gând, a zis, Doamne, dacă ești Tu, pentru ce să vin pe apă la Tine? Aici se îmbină două lucruri, curajul cu îndoiala. Atenție, atenție și iar atenție. În viață când ai pornit și cu curaj, dar și temător, te doboară valurile, dacă nu ai siguranță și statornicie. Fraților, orice ai face în viață, dacă te mai pui în față pe dacă, ai terminat povestea. ai dat drumul gândurilor, ai îndoiala e punte, dragilor, și atunci o să ai numai încercări, numai ispite ai să ai în carieră, în viață, în familie, oriune mănăstiri, dacă ai purit, mă duc să văd dacă rezist, să dacă pot. Ai terminat-o. Numai încercări, asta e toată viața. Iar cel care pleacă, mă duc cu siguranță, cu nădejdea Dumnezeu, așa e ca glonțul, care nu îl împiedică nimic. Ce citează omul și vezi cum ai plecat? Fie că ești călugă, că ești mirean. De ce unii călugă vin la mănăstire și n-au nicio ispită? Merg ca așa, au pornit foarte sigur pe ei până la moarte. Siguranța a alăturat toate ispitele diavolului. Ai pornit cu îndoială să te aștepți la cădere. Deci, a zis Petru aceste cuvinte. Deci dacă ești tu, vin după tine. Și a pornit pe apă. Deci iată, primul impuls a fost credința lui. Apă și pe apă, că a uscat. Deci a mers o bucată bună. Dar ce a făcut Petru? Și-a pierdut ținta. Fraților, nu știți dacă la sporturile acestea, cât de caia ca noi, știți că notătorii nu se uită nici la balea ce din stânga sau în dreapta, ci se uită la o țintă acolo câte să ajungă acolo la sosire. Asta e scopul lor, presiune la privire. Nici nu se uită că altul mai înainte sau în urmă. E cât poate de tare. Așa și la Hristos. Dacă te uiți în stânga și în dreapta, ai terminat-o. Deci Petru spune că a văzut ce a văzut. Nu spune că a văzut valurile. A văzut vântul. Extraordinar. Te închini și acum de vânt. Nu s-a temut de val, dar s-a temut de vânt. Probabil că nu s-a temut de val, n-a motiv. Avea experiența notării. Că orice corabie știe să înoate și pe sub apă și pe deasupra. Și așa știe câteva ore să rezist sub apă. Nu ore, pardon. Câteva minute. Așa. Dar n-avea experiența vânturilor. Adică un lucru mai mic nu putea să stăpânească. Deci ce vedem aici? Vedem, fraților, că de fapt ispitele care vin din stânga și dreapta sunt mai mici decât putem noi să credem. Deci vântul era ceva neînsemnat. Valul era problemă. Deci spune că a văzut vânturile. De aceea a început să se scufunde. Și atunci a pus să strige. Oare cum a strigat Petru fraților? Cum zice noi, Doamne, miluiește-mă. Oare? Eu știu. Cred că i-a sfârâit gâtrejul. A strigat din toată ființa, Doamne, scapă-mă! Și i-a dat mâna Hristos și i-a dat și o mustare. Puțin credincioși pentru ce te-ai îndoit. Să știți, frate, că niciodată la vreo îndoială cât de mică, nu rămâi nepedepsit sau nemustrat. Asta e clar. Sfinții au fost pedepsiți. Moise n-a intrat în pământul făgăduințe. Zaharia a fost mut și așa mai departe. Nu rămâi măcar mustrat. Pentru că mai mare ca îndoiala, nu există altă începătorie de băgat ca îndoiala. Deci îndoiala e punctea, dragilor. Ai dat curs, demonul să intre în sufletul tău. Deci Petru s-a îndoit că mai poate merge pe mare când a văzut gravitația. Deci a intervenit. Deci v-a spus duminică sau, nu știu, lasă-mi domază, de contrabalansarea aceasta copiilor. Deci când credința era mai mare, Petru mergea pe apă. Când s-a contrabalansat, rațiunea s-a urcat în sus, s-a scăzut credința, Petru s-a necat. Deci, fraților, rațiunea mai întotdeauna este dușmanul credinței. Când apare rațiunea și să vezi, vai, dar apare pandemie, dacă nu mă vaccinez, mă dă afară servici. A apărut rațiunea. Vai, dacă nu fac nu știu ce, teste și nu, cât e mai așa, nu primesc cardul, nu vezi, ce o să fac? Nici nu s-a întâmplat măcar, deja tu te gândești la viitor, ce o să fac, când, nu știu, apărat atunci mor, bă, omule. Chiar. Deci, realitatea obiectivă întrece pe cea subiectivă. Adică noi încă ne-au realitate în viitor care va fi, că asta e de fapt îndoiala. Dacă o să se întâmple așa, dacă o să cadă drobul de sare de bis la Măriu ca să cadă în cap la cochel, la el în cameră. Dacă o să se întâmple așa, mă dă afară. Dacă, acest dacă, e rațiunea. Rațiunea, de ce? Că mai întotdeauna demonii au putere și mai ușurință să se baze rațiune decât în alt felul de intrări în inima omului. Prin minte. Aici este toată problema. Aici este ușurința demonului de a clătina pe om. În minte. Mai greu în inimă. În minte. Deci rațiunea este dușmanul credinței. Fraților, noi astea care trăim numai după rațiune, care spune, până nu văd în mână, până nu-i minciună, așa cum spun românii, nu dau vrabe și din par și din junii. Că rațiunea este înfiripată și rădăjată om, ce să mai spui de om acela că este credincios sau poate să se mântuiască? Mai ales în necazuri. În necazuri, dacă nu ai trei lucruri, răbdare, credință și smerenie, orice vălișor te va doborî, fie el cât de mic. Dacă te vede că ești ignorant, ești nestatornic, ești raționalist, orice necaz, la orice necaz, te vei mânia, te vei răzbuna, vei merge la tribunal, așa vei face atacuri de panică și așa mai departe. De ce? Te întreb tu și răspunzi tu. Deci, fraților, așa se întâmplă când apare rațiunea. Dacă noi pierdem ținta pe Hristos, ne înghite dracul. Dacă tu te uiți, vai, vine antichrist, albi de mine așa și cu asta. Au pe unii că intră în panică și tremur, nu mai fac nici casă, nici copii, dar la școală nu mai fac nimic, nu mai mănâncă, nu mai... Hai să zică mâine, să vine antichrist. Și dacă vine și... Mă, înseamnă că tu îl crezi pe antichrist mai presus decât Dumnezeu, care îl crezi pe Dumnezeu până la urmă, după cum te comporți. Dar Dumnezeu te poate scoate și din mâna lui și din toate drășirile care sunt. Dar ce intră în panică? Ce te sperie așa? Ce dacă... Bine, trebuie să avem această precauție. Nu, neglijența nu mă interesează. Asta e alt subiect. Dar nu înseamnă că intră în panică. Nu apostrofez situația mai mult decât este. Deci nu pierde ținta pe Hristos că atunci te neci, omule. În gânduri te neci. În primul rând. Te-ai necat în gânduri și te-au luat gândurile de să-și farmă capul și după aceea e decizii. Asta e necarea. E decizii. Plec, mă las, mă divorțez, denunț și așa mai. Asta-s cuvintele. Fraților, dacă n-ar fi Domnul să ne dea mâna, dar măcar să faci ceva. Când te clatin, dacă nu ești așa de întărit în credință, măcar strigă, Domnule. Doamne, în sticălul ăsta m-am îmbuțit de gândul că mă clatină. Doamne, scapă-mă de ele și ajută-mă. Nu vreau să întârzea Domnul să-ți ne dea mâna. Și să-și te mustă un pic, puțin credincioși, de ce te îndoiești? Eu sunt cu tine. Fraților, deci Dumnezeu întinde mâna când? Când omul este ultima clipă a ispitei, aproape de cădere. De aceea vedeți cum Dumnezeu salvează în ultima clipă pe unii oameni, nu-i lasă piară. Că vrea Dumnezeu mântuirea. Și iată, ca să nu uităm cuvântul, a intrat Domnul în corabie și s-a liniștit furtuna. Deci corabie este simbolul bisericii, fraților. La cârma bisericii Hristos, care cârmuiește biserica prin marea istorie și a vieții acesteia, care o apără de toate ereziile și de toate rătăcirile și de toate dușmăniile. Iată, biserica a vrut lupta de păgâni, de eresuri, de comuniști, de capitaliști, de dragi, de toți. Nimeni n-a dărâmat-o și nu va dărâma. Ai grijă să te dărâme pe tine, că ești mădulara lui. Că biserica nu va fi dărâmată. De aceea s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul că este în corabie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim cu Domnul în corabia sufletului. Amin.